Քրմերը լսում էին սարսափով։ Հերի հորը գունատվել էր։ Պենտուերի ձեռքից տախտակը ցած ընկավ։ Մեֆրեսը բռնեց կրծքից կախված համայիլը և ցամաքած շուրթերով աղոտք շշնջաց։
«Զգուշացեք, ուրեմն, ասորեստանից», շարունակեց քաղդեացին, «որովհետև այժմ նրա ժամն է. Դա շատ դաժան ժողովուրդ է. Նա արհամարում է աշխատանքը և ապրում է պատերազմով. Ասորեստանցիները պարտվածներին ցից են անում կամ քերթում. Նրանք նվաճած քաղաքներն ավերում են, իսկ բնակիչներին քշում ստերկության. Նրանց հանգիստը վայրի գազանների որսն է, իսկ զվարճանում են գերիներին նետահարելով կամ աչքերը հանելով. Նրանք տաճարներն ավերում են, սրբազան անոտներն օգտագործում իրենց խնջույքների ժամանակ, իսկ իմաստուն քրմերին դարձնում են իրենց ծաղրածունները. Նրանք բնակարանների պատերը զարդարում են կենթանի մարդկանցից մաշկած մորթիներով և խնջույքի սեղաններին թշնամիների արյունոտ գլուխներ են շարում։
Երբ քաղդեացին լռեց, խոսել սկսեց Մեֆրեսը.
«Մեծ Մարգարե, դու սարսափ գցեցիր մեր հոգիները, բայց փրկությունը ցույց չես տալիս. Հնարավոր է, և նույնիսկ հավանորեն այդպես է, քանի որ դու ասում ես այդ, որ ճակատագիրը ժամանակավորապես անուղորմ է լինելու մեր նկատմամբ. Բայց ինչպես խույս տալ դրանից? Նեղոսն ունի վտանգավոր տեղեր, որտեղ ոչ մի մակույկ ողջ մնալ չի կարող. Բայց նավավարների իմաստությունը շրջանցում է այդ ճրապտույտները. Նույնը և ժողովուրդների դժբախտությունն է. Ժողովուրդը նավն է, իսկ ժամանակը գետը, որին երբեմն հուզում են փոթորկաբեր մրրիկները. Բայց եթե ձկնորսական խարխուլ մակույկին հաջողվում է աղետից փրկվել, ինչու ուրեմն աղետի մեջ ընկնող բազմամիլյոն ժողովուրդը չի կարող խուսափել կործանումից»։ «Իմաստուն են խոսքերը քո», պատասխանեց Բերոեսը, «բայց ես չեմ կարող ամեն ինչին պատասխան տալ»։ «Միթե քեզ հայտնի չէ ամեն բան ինչ տեղի է ունենալու», հարցրեց Հերի հորը. «Մի հարցնի ինձ այն, ինչ ես գիտեմ, բայց հայտնել չեմ կարող. Ձեզ համար ամենակարևորն է առաջիկա 10 տարում խաղաղություն պահպանել ասորեստանի հետ. Իսկ այդ դուք կարող եք անել. Ասորեստանը դեռ վախենում է ձեզնից. Նա ոչինչ չգիտե բախտի այն ընթացքի մասին, որ անբարենպաստ է ձեր երկրի համար, և ուզում է պատերազմ սկսել հյուսիսում ու արևելքում, ծովի ափին ապրող ժողովուրդների հետ. Այժմ դուք կարող էիք խաղաղության պայմանագիր կնքել նրա հետ»։ «Ինչ պայմաններով», հարցրեց Հերի հորը։ «Շատ ձեռնտու. Ասորեստանը ձեզ կզիջի հողն Իսրայելյան, մինչև Աքո քաղաքը և Էդոմ երկիրը, մինչև Էլլատ քաղաքը. Այդպիսով առանց պատերազմի ձեր սահմանները կշարժվեն 10 օրվա ճանապարհ դեպի հյուսիս և 10 օրվա դեպի արևելք»։ «Իսկ Փյունիկյան», հարցրեց Հերի հորը։ «Զգուշացեք գայթակղությունից», գոչեց Բերոեսը. «Եթե այժմ փարավոնը ձեռքը մեկնի Փյունիկիայի վրա, ապա մեկ ամիս անց հյուսիսի ու արևելքի համար նախատեսված ասորեստանյան բանակները շուռ կգան դեպի հարավ, և մի տարի էլ չանցած նրանց ձիերը կլողանան Նեղոսի ջրերում. Բայց Եգիպտոսը չի կարող հրաժարվել Փյունիկիայի վրա ունեցած ազդեցությունից», տակ-տակ ընդհատեց նրան Հերի հորը. «Եթե չհրաժարվի, ուրեմն ինքը կպատրաստի իր սեփական կործանումը», պատասխանեց քաղդեացին։ «Ահա բարձրագույն ատյանի խոսքերը. հայտնի իր Եգիպտոսին, պատվիրել են ինձ Բաբելոնի եղբայրները, որ նա 10 տարի կաքավի նման գետնին սեղմվի, որովհետև չար բախտի բազեն աչք է գցել նրա վրա. Հայտնի իր, որ մենք, քաղդեացիներս, ասորեստանցիներին ավելի ենք ատում, քան եգիպտացիները, որովհետև մեզ վրա կրում ենք նրանց իշխանության լուծը։ Այնուամենայնիվ մենք Եգիպտոսին խորհուրդ ենք տալիս խաղաղություն պահպանել այդ արյունարբու ժողովրդի հետ։ 10 տարին մեծ ժամանակամիջոց չէ, որից հետո դուք կարող եք ոչ միայն ետ նվաճել ձեր նախկին դիրքը, այլև մեզ փրկել։
Այդ ճշմարիտ է, համաձայնեց Մեֆրեսը։
Ինքներդ դատեցեք, շարունակեց քաղդեացին։ Եթե Ասորեստանը ձեզ հետ պատերազմի մեջ մտնի, իր հետևից քարշ կտա նաև Բաբելոնին, որը պատերազմ չի սիրում։ Նա կսպառի մեր հարստությունները և կխափանի իմաստության ծաղկումը։ Եթե նույնիսկ ձեզ չնվաճի, ձեր երկիրը երկար տարիներ ավերմունքի կենթարկվի, և դուք ոչ միայն շատ մարդիկ կկորցնեք, այլև շատ արգավան թողեր, որովհետև չլինեն ձեր ջանքերը մի տարում ավազը կծածկի հողերը։
Այդ մենք հասկանում ենք, միջամտեց Հերիհորը։ Դրա համար էլ Ասորեստանին դիպչել չենք մտածում, բայց Փյունիկիան…
Ձեզ ինչ վնաս, որ ասորական ավազակը սեղմում է Փյունիկիան գողին, պատասխանեց Բերոեսը, դրանից միայն մեր և ձեր վաճառականներն են շահում։ Իսկ եթե դուք ուզում եք փյունիկեցիներին ձեր իշխանության տակ ունենալ, նրանց թույլ տվեք բնակություն հաստատել ձեր ափերին։ Ես հավատացած եմ, որ նրանցից ամենահարուստները և ամենաճարպիկները կփախչեն ասորեստանցիներից։
Իսկ ինչ կլինի մեր նավատորմի վիճակը, եթե Ասորեստանը սկսի տիրապետել Փյունիկիային,
հարցրեց Հերիհորը։ Բայց չէ, որ իրականում դա ձեր նավատորմը չէ, այլ Փյունիկիան, պատասխանեց քաղդեացին։ Երբ Տիրոսի ու Սիդոնի նավերը ձեր տրամադրության տակ չեն լինի, դուք կսկսեք ձեր նավերը կառուցել, և եգիպտացիներին ծովագնացության արվեստը կսովորեցնեք։ Եվ եթե խելք ու գործիմացություն ցուցաբերեք, ձեզ կհաջողվի ամբողջ արևմուտքում առևտուրը խլել փյունիկեցիների ձեռքից։
Հերիհորը ձեռքը թափ տվեց։
Ես ասացի այն, ինչ պատվիրված էր ինձ, ասաց Բերոեսը, իսկ դուք վարվեցեք ինչպես կարևոր կհամարեք։ Բայց հիշեցեք, որ առաջիկա 10 տարին ձեզ համար անբարենպաստ է։
Հիշում եմ, հայր սուրբ, միջամտեց Պենտուերը։ Դու խոսում էիր ապագայում Եգիպտոսին սպառնացող ներքին աղետների մասին։
Ինչով է արտահայտվում այդ, չես բարեհաճի արդյոք պատասխանել ծառային քո։
Դրա մասին ինձ մի հարցրեք։
Այդ դուք ավելի լավ պիտի իմանաք, քան ես, որ օտար մարդ եմ։ Ձեր խորաթափանցությունը ձեր առաջ կբացի հիվանդությունը, իսկ փորձը ցույց կտա բուժման միջոցները։
Ժողովուրդն ապրում է ուժեղների ու հարուստների ծանր լծի տակ, շշնջաց Պենտուերը։
Բարեպաշտությունը թուլացել է, ասաց Մեֆրեսը։
Կան շատ մարդիկ, որոնք նվաճողական պատերազմ են երազում, ավելացրեց Հերիհորը։
Ես վաղուց տեսնում եմ, որ մենք ուժ չունենք այդպիսի պատերազմ մղելու, գուցե թե միայն 10 տարի հետո։
Ուրեմն դաշինք կկնքեք Ասորեստանի հետ, հարցրեց քաղդեացին։
Ամոնը, որ կարդում է իմ սիրտը, պատասխանեց Հերիհորը, գիտե թե որքան դեմ եմ ես այդպիսի դաշինքի։ Դեռ վերջերս արգահատելի ասորեստանցիները մեզ տուրք էին տալիս։ Բայց եթե դու, հայր սուրբ, և բարձրագույն ատյանն ասում եք, որ ճակատագիրը մեր դեմ է, մենք ստիպված ենք դաշինք կնքել։
Այո, ստիպված ենք, գլխով արավ Մեֆրեսը։
Այդ դեպքում ձեր որոշման մասին հայտնեցեք Բաբելոնյան ատյանին։ Նրանք արդեն այնպես կսարքեն, որ ասարթակավորը դեսպաններ կուղարկի ձեզ մոտ։ Հավատացեք ինձ, այդ պայմանագիրը շատ ձեռնտու է ձեզ։ Դուք առանց պատերազմի ընդարձակում եք ձեր տիրապետությունը։
Ի դեպ, դրա մասին մեր քրմական ատյանը մտածել է։
Թող իջնի ձեզ վրա ամեն տեսակ բարիք, հարստություն, իշխանություն և բարձր իմաստություն, ասաց Մեֆրեսը։
Դու իրավացի ես, հարկավոր է ոտքի հանել մեր քրմական դասը, և դու, հայր սուրբ Բերոես,
կոգնես մեզ։ Անրաժեշտ է թեթևացնել ժողովրդի ծանր վիճակը, վրա բերեց Պենտուերը։
Քրմեր, ժողովուրդ,
ասես ինքն իրեն խոսեց Հերիհորը։
Ամենից առաջ հարկավոր է սանձել նրանց, ովքեր ծարավի են պատերազմի։
Ճիշտ է, Փարավոնն իմ կողմն է, և ինձ թվում է, ես որոշ ազդեցության եմ հասել գահաժառանգի վրա,
հավեր ժապրինա, բայց Նիտագորը, որին պատերազմը հարկավոր է ինչպես ջուրը ձկանը, և վարձկան զորքերի պետերը, որոնք միայն պատերազմի ժամանակ են մեզ մոտ նշանակություն ձեռք բերում, և մեր ազնվականությունը, որը կարծում է, թե պատերազմը կծածկի նրա պարտքերը փյունիկեցիվ աշխարհուներին և հարստություն կբերի իրեն։
Մինչդեռ հողագործները ցած են ընկնում ուժից վեր աշխատանքի ծանրության տակ, իսկ հասարակական աշխատանքներում բանողները խռովություն են բարձրացնում վերակացուների դաժանության դեմ, վրա բերեց Պենտուերը։
Սա շարունակ իրենն է կրկնում,
ասաց Հերիհորը։
Դու, Պենտուեր, մտածիր գյուղացիների և բանվորների մասին, իսկ դու, Մեֆրես, քրմերի մասին։
Չգիտեմ ձեզ ինչ կհաջողվի անել, բայց երդվում եմ, եթե նույնիսկ իմ հարազատ որդին Եգիպտոսը մղեր դեպի պատերազմ, ես նրան էլ չէի խնայի։
Այդպես էլ վարվիր,
խոսեց քաղդեացին, ասենք ով ցանկանում է թող պատերազմի, միայն թե այնտեղ, որտեղ չեն ընթարվի ասորեստանի հետ։ Սրանով խորհրդակցությունն ավարտվեց, քաղդեացին շալն ուսը գցեց և քողը երեսին քաշեց։ Մեֆրեսն ու Հերիհորը կանգնեցին նրա երկու կողմում, իսկ Պենտուերը հետևում, բոլորը երեսները դարձրած դեպի զոհասեղանը։ Այն ժամանակ, երբ Բերոեսը ձեռքերը կրծքին խաչած, ինչ-որ բան էր շշնջում, նկուղում նորից շարժում սկսվեց, և հեռավոր դղրդյուն լսվեց։ Ներկա եղողները զարմանքով ականջ էին դնում։ Այն ժամանակ մոգը բարձրաձայն գոչեց.
«Բարալանենսիս, Բալդախիենսիս, Պաումախիե, կոչ եմ անում ձեզ, որ դուք վկա լինեք մեր համաձայնությանը և հովանավորեք մեզ»։
Հանկարծ եղջրափողերի ձայն լսվեց, այնքան պարզ, որ Մեֆրեսը գետին ընկավ։ Հերիհորը զարմացածի հետ նայեց, իսկ Պենտուերը ծունկ չոքեց և ամբողջ մարմնով դողալով ականջները փակեց։ Զոհասեղանից իր անագույն վարակույրը շարժվեց, և նրա ծալքերն այնպիսի ձև ընդունեցին, որ ասես այնտեղից մարդ էր ուզում դուրս գալ։
«Երկնային ու դժոխային ուժեր»,
կոչ էր անում քաղդեացին փոխված ձայնով։
«Վկա եղեք դուք, իսկ ով չի պահի երդումը և համաձայնության գաղտնիքը կմատնի, թող նզովյալ լինի նա»։
«Նզովյալ»,
կրկնեց մի ինչ-որ ձայն։ «Եվ կործանվի, և կործանվի»։ «Այս տեսանելի և այն աներևույթ աշխարհում, անճառելի անունով ըն Եհովայի, որի մի ձայնից ցնցվում է աշխարը, ծովը ետ է քաշվում ափերից, բոցը մարում է, և բնության մեջ ամեն ինչ տարալուծվում»…
Նկուղում թվում էր իսկական փոթորիկ սկսվեց։ Փողերի հնչյունները միախառնվում էին հեռավոր որոտին։ Զոհասեղանի վարակույրն ընկավ և հեռացավ, համարյա գետնին կսվելով։ Իսկ նրա հետևից անընդհատ կայծակների մեջ երևացին ինչ-որ օտարոտի արարածներ, կիսամարդիկ, կիսաբույսեր ու կիսագազաններ, բոլորը միախառնվելով ու կծիկ կազմելով։ Հանկարծ ամեն ինչ լռեց, և Բերոեսը դանդաղորեն օդ բարձրացավ քրմերի գլխավերևում։ Առավոտյան ժամը 8-ին խառանցի պահուտը վերադարձավ Փյունիկեցու նավի մոտ հյուրանոցը, որտեղ նրա պարկերն ու սնդուկը արդեն գտնվել էին։ Մի քանի րոպե անց եկավ նաև Ասարհադոնի ուղարկած ծառան։ Հյուրանոցի տերը շտապ նկուղ տարավ նրան ու հարցրեց.
«Ինչ եղավ»։
«Ամբողջ գիշերը», պատասխանեց ծառան, «ես կանգնած էի այն հրապարակում, որտեղ Սեթի տաճարն է. երեկոյան ժամը 10-ին մոտ կանաչ աստղի տակ տնից մի 5 բաքեռու գտնվող այգուց դուրս եկան 3 քուրմ. Նրանցից մեկը, որ սև մազեր ու մորուք ուներ, հրապարակով անցավ դեպի Սեթի տաճարը, վազեցի նրա հետևից, բայց այդ ժամանակ մառախուղ իջավ, և ես նրան աչքից կորցրի. Հետո նա վերադարձավ կանաչ աստղի տակ տունը թե ոչ, և երբ վերադարձավ, ես չգիտեմ.
Հյուրանոցի տերը իր լրտեսին լսելուց հետո ձեռքը ճակատին խփեց ու սկսեց մրմնջալ.
Եթե իմ խառամցին քրմիզ գեստ է հագնում ու գնում տաճար, նշանակում է նա քուրմ է. Բայց քանի որ մորուք ու մազեր ունի, ուրեմն քաղդեացի քուրմ է. Եվ այն, որ նա գաղտնի հանդիպում է այստեղ քրմերի հետ, իմ մեջ կասկած է հարուցում. Ես ոստիկանությանը դրա մասին բան չեմ ասի, թե չէ մեկ էլ տեսար փորձանքի մեջ ընկա. Բայց կհայտնեմ ազդեցիկ սիդոնցիներից որևէ մեկին. Այս գործից երևի կարելի կլինի օգուտ քաղել, եթե ոչ ինձ համար, ապա գոնե մերոնց համար.
Շուտով վերադարձավ նաև երկրորդ լրտեսը. Ասարհադոնը նրա հետ էլ իջավ նկուղ և լսեց հետևյալը.
Ամբողջ գիշերը ես կանգնած էի կանաչ աստղի տակ տան դիմաց. Խառանցին այնտեղ էր, խմել էր և այնպես էր գոռում, որ ոստիկանը նույնիսկ դիտողություն արեց դռնապանին. Ինչպես, հարցրեց ասարհադոնը. Խառանցին ամբողջ գիշերը կանաչ աստղի տակ տանն էր, և դու նրան տեսնում էիր. Ոչ միայն ես, այլև ոստիկանը.
Ասարհադոնը կանչեց առաջին լրտեսին և երկուսին էլ հրամայեց կրկնել իրենց պատմությունը. Նրանք ճշտությամբ կրկնեցին յուրաքանչյուրն իր տեսածը. Նրանց պատմածից դուրս էր գալիս, որ խառանցի պհուտը ամբողջ գիշերը զվարճացել է կանաչ աստղի տակ տանը. Ոչ մի րոպե այնտեղից դուրս չի գնացել, և միաժամանակ ուշ գիշերին գնացել է Սեթի տաճարը, որտեղից և չի վերադարձել.
Ահա, ինքն իրեն մրմնջաց փյունիկեցին. Այստեղ ինչ-որ խաբեբայություն կա թաքնված. Հարկավոր է անմիջապես Փյունիկյան համայնքի ավակներին հայտնել, որ այդ խառանցին կարողանում է միաժամանակ երկու տեղ լինել. Եվ ի դեպ, կխնդրեմ նրան, որ շուտ հեռանա իմ հյուրանոցից. Չեմ սիրում այն մարդկանց, որոնք երկու երես ունեն, մեկը իրենցը, մյուսը որպես պաշար որևէ դեպքի համար. Այդպիսի մարդը կամ մեծ խարդախ է, կամ կախարդ, և կամ դավադիր.
Ասարհադոնը վախենում էր և մեկից, և մյուսից, և երրորդից. Ուստի շտապեց աղոթել իր հյուրանոցը զարդարող բոլոր աստվածների առաջ, և նզովքներ տեղալ կախարդանքների դեմ. Իսկ հետո վազեց քաղաք, տեղի ունեցածի մասին հաղորդելու Փյունիկյան համայնքի ավակին, ինչպես և գողերի համքարության ավակին. Այս ամենն անելուց և տուն վերադառնալուց հետո նա ոստիկանին կանչեց, և նրան էլ ասաց, թե բոլոր նշաններից երևում է, որ պհուտը վտանգավոր մարդ է. Իսկ խառանցուց պահանջեց, որ հեռանա իր հյուրանոցից, քանի որ իրեն ոչ մի օգուտ չի տալիս, և հենց միայն ոստիկանության կասկածանքն է բերում իր հաստատության վրա. Պհուտը սիրով համաձայնեց, ասելով, որ հենց նույն օրը երեկոյան գնալու է Թեբե.
«Գնալդ լինի, գալդ չլինի»,
մտքում ասաց հյուրանոցի տերը.
«Քարանքերում փտես դու, կամ թե կոկորդիլոսի երախն ընկնես»։